Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya attam jirtu. Sagantaa isin eebbisuu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Ilaalee. Karaa gara Kiristoositti geessu. Karaa gara Kiristoositti geessu.
Waaqayyootti gammaduu. Jireenya kee keessatti wanti gaariin argamee hin beeku dubbii hafuuraa Waaqayyootti yeroo qalbii kee guutummaatti gammaddee hin yaadattu. Yeroo jireenya kee darbee gara booddeetti deebitee ilaaltu kan nama gammachiisu keessa hin jiru. Abdiin Waaqayyoo akka daraaraa foolii gaarii karaa kee hundumaa marsee guddataa hin jiru. Miidhagummaanii fi gaarummaan isaa garaa kee gammachuutiin akka guutan hin hawwitu. Haxanxarri qoraattiin si madeessanii si boosisus yoo atis kanuma duwwaa walitti qabdee warra kaanitti himte ofii keetii tolummaa Waaqayyoo kan balleessitu caalaa warra naannoo kee jiran hundumaa daandii jireenyaa irraa akka hin adeemne dhowwuu keeti miti. Waan darbe keessaa isa hin tolle walitti qabnee yaadachuun ogummaa miti. Waa'ee cubbuu isaanii fi abdii kutannaa isaanii amma irra deddeebi'anii irratti dudubbatanii hamma garaa kutatan itti boo'uun qajeelaa miti. Lubbuun dukkana abdii kutannaatiin yoo guutte ifa Waaqayyoo lubbuu keessaa balleessa. Daandii warra kaanii irraas duumessa dukkanaa'aa buusa. Waaqayyoof haa galatu ifa inni nuuf kenneef. Mee kottaa garee gareedhaan walitti hin qabamna. Ilmi Waaqayyoo teessoo abbaa isaatii dhiisee waaqummaa isaatii foon uffachuudhaan ilmaan namootaa humna seexanaa keessaa oolchuudhaaf iddoo keenya ta'ee moo'uun isaa, namootaafis ulaa waaqaa banuun isaa, ulfina teessoo waaqaa iddoo ayyaanni ulfina Waaqayyoo jiru namootatti mul'isuun isaa, akkasumas dabalee ammoo ilmaan namootaa boolla dachaa cubbuun isaan itti kuffise keessaa baasuun isaa, ammoo sababii Waaqayyoo wajjin araaramuu isaanii qorumsa itti dhufus hundumaa waaqa fayyisaa isaaniitti amanachuudhaan jabaatanii dhaabbachuun isaanii fi ayyaana Kiristoosiin gonfamuun iddoo teessoo Waaqayyoo irrattis ol qabamuun kan akkanaa kan fakkaatu hundinuu fakkeenya dhugaa akkasiitii Waaqayyoo yeroo hundaa akka nuyi itti yaannuuf kan nurraa fedhudha yookiin immoo kan nurraa barbaadudha. Yeroo jaalala Waaqayyoo mamnuu fi abdii isattis amantii dhabnu ulfina isa dhoowwanna. Hafuura qulqulluus ni gaddisiifna. Haadhatti maaltu dhaga'ama seeta yoo akka waan isheen isaaniif homaa bu'aa tokko illee hin buufneetti waa'ee ishee gungumanii komatan. Yeroo dadhabbiin ishee hundinuu ijoollee isheetiif guddina gammachuutiif bal'ina hundaa fiduuf dadhabdu. Utuu jaalala isheen isaaniif qabdu mamanii iyyuu kun garaa ishee baqaqsa. Warra ijoolleetti maaltu dhaga'ama utuu ijoolleen isaanii akkasitti ilaalamaniiti? Egaa abbaan keenya inni waaqa irraa maal haa godhu yeroo nuyi jaalala isaa isa akka nuyi jiraannuuf tokkicha ilma isaa hamma dabarsee nuuf kennutti amantii dhabnu? Phaawulos qulqulluun akka caase ilma isaatti kan hin ho'iin hunda keenyaaf dabarsee kenne malee attamittis hundumaa nuu hin kennuree isaa wajjiniin Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 32. Kana keessaa nama meeqatu hojii isaatiin yoo sagalee isaaniitiin ta'uudhaa baate illee akkana jechuudhaan Waaqayyo kana anaaf jechuu isaa miti, tarii yoo warra kaan ni jaallata ta'e malee anaan garuu hin jaallatu kan jennu kun hundumtuu lubbuu keef of miidhuudha. Tokkoon tokkoon sagaleen mama ati dubbattu qorumsa seexanaa waama, yaada mamuus si keessatti jabeessa. Kunis si keessaa ergamoota Waaqayyoo warra siif hojjetan gaddisiisa. Yeroo seexanni si qoru sagalee mamaa yookiis dukkanaa hin dubbatiin. Yoo waan seexanni sitti dubbatuuf balbala bante sammuun kee gaaffii lolaaf mamuutiin guuta. Hinnaa wanta sitti dhaga'amee mul'inatti haasoftees tokkoon tokkoon ati namatti dubbattu mataa kee qofa utuu hin ta'in jireenya warra si dhaga'uu keessatti biqilee ija hamaa godhata. Deebitees isa ittiin jireenya warra kaanii tuqxe sana balleessuun siif hin danda'amu ta'a. Atillee yennaa ofii keetii yaada kee naanneffatte qorumsa seexanaaf goomsaa isaa keessaa deebi'uu tarii ni dandeessa ta'a. Garuu warri ati amantii dhabisa isaan keessa bushiteen si dhaga'anii karaa irraa jallatan deebi'anii moo'uu hin danda'an ta'a. Egaa hammam barbaachisaadha nuyi yeroo hundumaa sagalee jabinaa hafuuraatii fi jireenya kennu duwwaa dubbachuun.
Yaadubbuu koo Waaqayyoo nuffaan eeggadhu malee inni singatu inni akka namaa miti wanta jireen daagatu galfata nyaatu. Misiri inni si baasee galma keetiin si ga'a si bira nafu yoo dhiyee si baariyaa dhugaan keessi mul'ata dhugaatee nafu. Funaanee waan duraan siif kaakatee dambisu boficha malee kan okkina keetti si dorsisu saraan hindeessu mootoo Waaqayyoo kakuu saaniise si gammachiisa burqaa kee duudee aadee gattiise. Yaa lubbuu koo Waaqayyoo nuffaan eeggadhu malee inni singatu inni akka namaa miti wanta jireen daagatu galfata nyaatu. Misiri inni si baasee galma keetiin si ga'a si bira nafu yoo dhiyee si baariyaa dhugaan keessi mul'ata dhugaatee nafu. Galfata Waaqayyoon biraa qabdu obsaan eeggattu yoo jalqabni kee xinnaa fakkaate sooriin guddatta dhumni kee immoo baay'ee guddaan ta'a boojuu hirmatta. Yaa lubbuu koo Waaqayyoo obsaan eeggattu malee inni singatu inni akka namaa miti wanta jireen daagatu galfata nyaatu. Misiri inni si baasee galma keetiin si ga'a si bira nafu yoo dhiyee si baariyaa dhugaan keessi mul'ata dhugaatee nafu. Karaa hundumaa yoo na cufame karaatti baatu qaawwii baay'atee lolli jireenyaa rakkin namaatu. Sagalee diinaa kenna geeffatiin omtuun ulfiina cimii jabaadhu kanaan naftuuti karmii funaana. Yaa lubbuu koo Waaqayyoo nuffaan eeggadhu malee. nyaatu misirinni si baase galma keeti si ga'a si bira nafu yoo dhiyeessi baay'aa dhugaan keessi mul'ata dhugaate nafu. Gatiitti kee gaarii qabu sirratti nisu gaafachi waaqayyo si yaadate dinni keen kufa ati hin gammadda masaanota kee monaasu turgoofa yaalubbuu koo waaqayyo nuftaan eeggadhu malee inni singatu inni akka namaa miti wanta jireen daagatu galfata nyaatu misirinni si baase galma keeti si ga'a si bira nafu.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Waaqayyoon gaarii goonee galateeffannaa. Ani maqaan koo Gammadaa Duulaa jedhama. Magaalaa Jijjigaarraati. Har'a sagaleen Waaqayyoo ani isin wajjiniin barachuudhaaf qabadhee dhiyaadhe mata dureensaa of oolchaa kan jedhu yogguu ta'u gooftaan ulfina isaatiin akka nu hubachiisuuf lafuma jirrutti yaadaan Waaqayyoo wajjin wal argine haa kadhannu. Yaa Waaqayyoo gaarii goonee si galateeffanna leenca mana samaa'ii goota qulqulluu isa arfii du'aa cabsitee du'arraa bilisa nu booste. Gurra lubbuu keenyaas nu hubantee sirraa akka dhaggeeffannuuf karaa hundumaa isa nu gargaartee galanni maqaa keef haa ta'u. Ammoo yeroo kana dhaggeeffattoonni keenyi lafa isaan jiranitti dhugaan dubbii sagalee kee gurra isaanii bira akka ga'uuf adaraa karaa ittiin sagaleen kee kun deemu qilleensa keessaan eebba kee isaaniif kenni. Anis garbichi kee ulfina kee dubbachuu akkan danda'uuf fiixarra bakoorra ta'ee nu gidduutti mo'ii maqaa Yesuusiin. Aamiin. Tole obboloota koo barnoonni keenya egaa akkuman sila isinii ibsuutti yaalee of oolchaa kan jedhu ta'a mata dureensaa. Akkuma argitan kun ergaa akeekkachiisaati. Ergaa akeekkachiisaa of oolchaa kan jedhudha. Haa ta'u malee maal jalaa of oolchina? Maaltu jira? Maaltu dhufuuf jedha? Boo kanaachi immoo of oolchuudhaaf wanti nu akeekkachiisu maaltu jira? Dubbiin kun dubbii sodaachisaa akka ta'e nutti hima. Mee gara hojii ergamootaa boqonnaa lama lakkoofsa 40tti deemnee haa dubbisnu sagaleen gooftaa achitti maal akka jedhu. Iddoo sanatti Pheexroosii waan inni dubbate tokko qaba ture ulfina gooftaaf nan dubbisa. Kana malees Pheexroos kan biraa dubbii baay'eedhaan dhugaa isaanitti ba'ee adaba dhaloota jal'aa kanatti dhufu jalaa oolaa jedhee cimsee isaan gorsee jedha. Obbolootaa baroota keessatti dhaloonni jal'oonni hedduun turani. Baroota keessatti gurri waaqayyoof hin ageenye hedduun ture. Baroota keessatti akeekkachiisni karaa garaagaraa sagalee gooftaa dubbatamaa ture. Bara koof bara keessan keessa saala walfakkaatuudhaan keessumaa bara Nooyiitti karaa raajotasaa bara Yoonaasitti karaa raajotasaa gara Nanaweetti gara sabootaatti karaa Isqeelis akka inni darbaa ture ni argina. Haa ta'u bara koof bara keessan karaa dubbii gooftaa yookaan achi karaa macaafa qulqulluu sagaleen waaqayyoo gara koof gara keessanitti darbaa akka jiru beekamaadha. Dargaggoonni umurii dargaggummaarra jiru. Manguddoonni umurii manguddummaarra jiru. Daa'immanis qixuma jirrutti dheekkamsatti kufnee kan jirru yakka hojjechuutti kufnee kan jirru maaloo dafnee akka of oolchinuudhaaf waaqayyoo har'a waamicha isaa akka nuuf gochaa jiru beekuutu nurra jiraata. Maal jalaa of oolchinaa kan jedhu akka mata duree xiqqaatti yoo ilaalle mata dureewwan kana jalatti hima ijoo shan walfaana ilaalla maal jalaa of oolchina inni jalqabaa dhaayicha dhaloota jal'aa kanatti dhufu jalaa ofaa oolchinu of oolchaas isa jedhu. Hojii ergamootaa boqonnaa lamaa lakkoofsa 40 irratti isa barraa'e. Egaa dhaloota jal'ootaa mee ilaalaa bara koof bara keessan keessa kan jiru. Garaa eenyutu gaarii yaada? Harka eenyutu gaarii hojjeta? Miilla eenyutu gaariitti fiiga? Obboloota, otoo miilli keenyiif garaan keenya jal'ina yaadu waaqayyo samiidhaa yoo dhufe lafa dhaabbannuun qabnu waan ta'eef har'umaa dheekkamsa bara booddeetti dhufuudhaaf jedhu kana jalaa of oolchuudhaaf bakka baqaa tolfachuu akka qabnu. Ergaan kun waamicha nuuf dhiyeessa. Isa lammataa irratti dhaayicha mataa jabummaadhaan dhufu jalaa of oolchaa jedha. Dhaayicha mataa jabummaadhaan dhufu jalaa. Ibiroota boqonnaa 3 lakkoofsa 7, lakkoofsa 8, lakkoofsa 12, lakkoofsa 13, lakkoofsa 15 yoo dhanne ilaalle mataa jabummaa keenyaan, diduu keenyaan dheekkamsi akkamii akka nutti dhufu iddoo sanatti sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Har'a sagalee Waaqayyoo otoo dhageenyu irra tarkaanfannee kan deemnu yoo ta'e, har'a otoo sagaleen Gooftaa karaa faaruu, karaa lallabaa, karaa kadhannaa, karaa waa hedduu nu kadhatu boquu keenya jabeessinee kan deemnu yoo ta'e, wayyoo anaaf isiniif billaan nu nyaachuun isaan oolu waan ta'eef, adaraa dafne sagalee Waaqayyoof akkuma dhageenyetti boquu keenya gadi haa qabnu. Inni sadaffaan qabxii sadaffaa irratti dhaayicha hangafummaa gurguruudhaan dhufu jalaa of oolchii jedha. Hangafummaa gurguruudhaan dhaayicha qabaam. Hangafummaa Waaqayyoo nuuf kenne, lubummaa Waaqayyoo nuuf kenne, hangafummaan ga'ee akka qabdu, hangafummaan iddoo guddaa akka qabu beenna. Fakkeenyaaf Ibiroota boqonnaa 12 lakkoofsa 16 irratti yoo ilaalle, hangafummaa kan gurgurate, hangafummaa isaa maaliin kan jijjiirrate, eenyu akka ta'e iddoon sun nutti hima. Bu'aansaa, miidhaansaa maal akka ta'es nu hubachiisa. Arfaffaa gubbaa irratti kan nuti jalaa of oolchinu dhaayicha Waaqayyoon ala jiraachuudhaan dhufu jalaa of oolchaa jedha. Waaqayyoon jiraachuudhaan ala yoo kanaachi gorsaaf abboommii Waaqayyoo hinbii jedhanii bahuutiin ala dheekkamsi dhufu jira. Dhaayichi dhufu jira. Waaqayyoon ala jiraachuun gaarii akka hin taane dheekkamsa akka namatti fidu Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 15 irratti deemnee kan dubbisnu yoo ta'e tiksiin amma isinii kennu kana yoo kanaachi tiksiin isinii dheeru kana adaraa keessan lafa jirtan jiraattanii akka isin dubbistan maqaa Waaqayyootiin cimseen isin gorsam. Obboloota koo kutaan kun kutaa baay'ee barbaachisaa waan ta'eef Waaqayyoon ala kan deddeebinu Waaqayyoon ala baanee kan gallu yoo ta'e dheekkamsa guddaan namummaa keenya irratti badii guddaan gola keenya irratti maasii keenya irratti jireenya keenya irratti akka dhufu beennee hundumti keenya gara Waaqayyootti deebi'uun akka nurra jiraatudha. Qabxiin koo inni shanaffaaf inni dhumaa maal jalaa of oolchinaa kan jedhuuf inni dhumaa yookiin shanaffaan jechuu kooti dhaayicha dubbii Waaqayyoo isa akka billaa sana jalaa of oolchaa jedha. Dhaayicha dubbii Waaqayyoo isa akka billaa sana jalaa of oolchaa. Ibiroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 fi 13 yoo dubbisne dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetuuf keessaa qaba. Billaa gara lamaan qarame caalaas qara qaba kan jedhu argineerra. Hanga ammaatti obboloota daa'imummaa isaanii dargaggummaa manguddummaa irrattis namni billaadhaan taphatu hin jiru. Billaan harka namaa mura waan ta'eef dubbiin gooftaa isa sana caalaa qara qabeessa akka ta'e. Kanaaf hundi keenyi lafa jiraannu jiraanne keessumaa umuriin keenyi gara dargaggummaa irra kan jiru qoosaadhaan sagalee Waaqayyootti kan qoosnu billaa wajjin taphachaa akka jirru beekaa yoom akka nu muruu hin beeknu waan ta'eef. Ermiyaas achumaa boqonnaa 23 lakkoofsa 29 dhanne yoo dubbisne achittis waanuma akkasii kana arganna. Dhaayichaa sagalee Waaqayyoo irra diduudhaan yoo kanaachi irra darbuudhaan billaa nu nyaatu sunis waan nanuu jabeessu qaba. Akka gaa waliigala isaatiitti gara laafummaa Waaqayyoo ilaallatee cubbuutti hin seeniinii jedha. Gara laafummaa Waaqayyoo ilaallatee cubbuutti hin seeniin. Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 4-5 irra yoo dubbisne ati abbaa kootiiti situ na uumee xinnummaa kootii jalqabeessitu na guddise jechaa deebite immoo gara cubbuutti gangalattaa kan jedhu lafa kaa'a. Ilaa hundumti keenya Waaqayyoon hin kadhanna yeroodhaa gara yerootti Waaqayyoof hin jilbeeffanna. Haa ta'u malee cubbuu hojjechuu irraa harka keenya sammuu keenya qusachaa hin jirru. Haa ta'u isaan kana hundumaa irraallee dafne deebi. Waaqayyoo gara laafessa yoo ta'eyyuu cubbuu keenya akka nuti itti deddeebinee hojjennuudhaaf nun gorsu dhiisnee akka nuti irraa deebinuudhaaf nu gorsa malee. Faarfannaa boqonnaa 95 lakkoofsa 6-7 irratti kan inni jedhu kottaa hin saganna, hin gugguufna Waaqayyoof, hin saganna, hin sodaanna kan jedhu lafa kaa'a. Obboloota koo mata dureen ani qabadhe kana yogguu ta'u isaan kana jalatti egaa nu mata duree kana dhageenye guutummaatti gara Waaqayyootti akka deebinu. Wanti sodaachisaan fuuldura keenya akka jiru beenne guyyaan dheekkamsaa Waaqayyoo ittiin firdii kennuudhaaf samiirraa ka'u sun dhufuudhaaf akka jiru beenne iddoo baqaa tolfachuu akka qabnu garanumaan waamicha isiniif godha. Hadaraa keessan warri iddoo baqaa tolfachuu barbaaddan hundumti keessan qophii kana wajjiniin taatanii yeroo hundumaa Waaqayyoon akka kadhattaniif hadaraa isinii nan jedha. Isa baranne Waaqayyoo nuuf haa eebbisu. Gaabbiraa mata duree biraan hanga walitti deebinutti araarriif ayyaanni Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaatti.
xumur sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaanna. Kanarraaf jennee asumaan xumur. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaan of barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Oh, no. isin walitti dhamaatanii dadhabdan ba'aan kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo guddaa dha. Amboqonnaa isinii kan kennu.